Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsin wahidah wa khalaka minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa attaquullaha aladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kan alaykum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaquullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran di mana saja antum berada. Abu Megdan Muhammad dan Akhunul Karim Muawiyah menemani anda semua di kesempatan yang barokah ini insyaAllah untuk bersama-sama menambah ilmu. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas surat Al-Fath. Surat Al-Fath ini urutan yang ke-48. Urutan penulisannya yang ke-48. Dan surat Al-Fath ini terdiri dari 29 ayat, masuk kategori Madaniyah. Surat yang diturunkan sesudah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari ayat yang pertama kita lihat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fatahna laka fatham mubina. Inna dan nahnu ya. Nahnunya Allah sama sekali tidak menunjukkan bilangan tetapi menunjukkan kemahabesaran. Litadzim la lil adad, untuk menunjukkan kemahabesaran Allah, bukan untuk menunjukkan bilangan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbilang ya. Qul huwallahu ahad, Allah itu tunggal, Allah itu esa. Lam yalid wa lam yulad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah satu, tidak berbilang, dua, tiga dan tidak seterusnya. Allah tidak memiliki anak dan tidak diperanakan. Walaupun Yahud mengklaim Uzair anak Allah, orang-orang Nasara mengklaim Isa putra Allah, orang-orang kafir Quraisy mengklaim, menuduh ya, malaikat-malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Allah lam yalid wa lam yulad. Yang namanya Tuhan itu yang enggak beranak dan enggak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setara yang sama dengan makhluknya. Jadi kembali kepada inna di sini, inna nahnu ya, sama sekali tidak menunjukkan Allah itu banyak ya, karena qul huwallahu ahad. Sesungguhnya kami telah membukakan kepadamu pembukaan yang jelas. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu ya kemenangan yang jelas. Di dalam tafsir Saffatu Tafasir Muhammad Ali As-Sabuni, doktor ya. Beliau menyebutkan, sungguh kami telah membukakan kepadamu ya Muhammad, maka ya, dengan pembukaan yang jelas yang nampak ya, dan kami berikan kepadamu ya kemenangan yang jelas di atas musuh-musuhmu. Dan yang dimaksud di dalam ayat ini fatham mubina wal murad bil fathi fathu Makkah. Ini harus kita garis bawahi akun al-karim ya, mau ya. Yang dimaksud fatham mubina di dalam ayat ini adalah fathu Makkah. Allah Subhanahu wa taala menggunakan fi'il madhi, padahal kejadiannya belum terjadi. Ini tujuannya adalah litahakkukihi, ya, untuk atau kepastian terjadinya. Jadi Fathu Mekah. Pada waktu itu ayat ini diturunkan sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pulang dari Hudaybiyah, ya, perjanjian Hudaybiyah. Nanti kita akan ceritakan, ya, saya akan ceritakan sedikit kaitannya dengan Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Jadi sepulangnya Nabi dari Hudaybiyah, turun satu surat ini, ya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, laqad unzilat alayya lailata surah hiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Sungguh telah diturunkan kepadaku malam ini satu surat, ia lebih aku cintai daripada dunia dan isinya. Inna fatahna laka fathan mubina. Nah, seperti itu, ya. Inna fatahna pakai fi'il madhi, padahal Fathu Mekah belum terjadi. Ini menunjukkan bahwa Fathu Mekah itu pasti akan terjadi. Ini penafsiran pertama kaitannya dengan Fathah Mubina, yaitu Fathu Mekah. Nah, apabila kita lihat juga misalnya At-Tafsir As-Sa'di, ini tafsir yang masyhur, ya, akhir-akhir ini, ya. Beliau berpendapat bahwa hadzal fath al-madzkur huwa sulhul Hudaybiyah. Jadi yang disebut kemenangan yang jelas, ya, ini adalah sulhul Hudaybiyah, karena posisinya pada waktu itu Rasulullah menang. Walaupun secara sekilas ada sahabat yang memandang ini bukan sebuah keberuntungan, isi perjanjian Hudaybiyah. Apa saja isi perjanjian Hudaybiyah nanti kita ceritakan, ya. Ya. Nah, kapan sulhul Hudaybiyah itu? Ya, ketika orang-orang musyrik menahan Nabi SAW dan para sahabatnya ketika datang untuk umroh, ya. Dan ini fitis setin tawilah, dalam kisah yang panjang yang insya Allah nanti kita akan sampaikan, ya. Jadi inna fatahna laka fatha mubina, kesimpulannya ada yang berpendapat di antara ulama, di antara ahli tafsir, pertama adalah Fathu Makkah, ya. Kemudian ada yang berpendapat sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Nah, ceritanya seperti apa sulhul Hudaybiyah atau kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah? Kisahnya atau ceritanya adalah perjanjian Hudaybiyah ini, ya, adalah perjanjian yang terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, ya, pada tahun 6 Hijriah atau bertepatan dengan bulan Maret tahun 628 Masehi. Ya. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini antara kaum muslimin dan Quraisy. Ya. Quraisy. Apa isinya atau apa sebabnya, ya, terjadi perjanjian Hudaybiyah ini? Jadi pada bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diumumkan di Madinah, diumumkan dan daerah-daerah sekitar yang tunduk kepada pemerintah Madinah, bahwa beliau ingin melakukan safar atau perjalanan ke Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Dan itu diumumkan, ya, diumumkan, ya, sahabat-sahabatnya banyak yang ikut. Berapa orang? Jumlahnya adalah 1400 orang minal muhajirin wal ansar. Di muhajirin, orang-orang yang berhijrah min Makkah ilal Madinah, al-ansar penduduk asli Madinah yang terdiri dari dua suku besar, Aus dan Khazraj, mereka berkumpul 1400 orang berangkat menuju ke Makkah untuk menunaikan ibadah umroh. Nah, mereka, para sahabat ini, ya, hanya membawa senjata safar saja. Silahul safar. Jadi bukan silahun lil kital, tetapi hanya membawa silahun lis safar. Senjata safar. Pada umumnya seperti apa sih kalau safar bawa senjata begitu pada saat itu? Ya. Kenapa mereka hanya membawa senjata safar karena mereka tidak ada keinginan untuk berperang. Ya. Mereka tidak ingin, tidak ada keinginan atau tidak ada program wala yuriduna qitalal musyrikin, tidak ingin memerangi orang-orang musyrik. Lalu mereka memakai baju ihram untuk menunaikan ibadah umroh. Ya. Sekali lagi mereka tidak membawa senjata-senjata yang pada umumnya untuk perang. Ya. Tetapi untuk jaga-jaga dalam perjalanan, khawatir nanti ada katakanlah binatang buas atau ada ancaman-ancaman ringan. Ya. Sehingga yang dibawa hanya silahus safar, bukan silahun lil qital. Nah, tatkala mereka sudah mengumandangkan ihram di Hudaybiyah, di apa namanya Dzul Khulaifah, di Madinah itu ada namanya Dzul Khulaifah, Rasulullah mengambil ihram dari tempat tersebut, ya, berangkat ke Makkah, ya. Ternyata hal itu didengar oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya orang-orang Quraisy menahan Rasulullah dan para sahabatnya tidak boleh melakukan ibadah umroh pada saat itu. Nah, tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Hudaybiyah, saya juga pernah ke Hudaybiyah ya, pada beberapa bulan yang lalu ya. Jadi tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Hudaybiyah, beliau mengutus Utsman bin Affan agar masuk ke kota Mekah menghadapi atau menemui orang-orang Quraisy ya. Dan mengatakan kepada mereka, Rasulullah SAW memerintahkan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu agar mengatakan kepada orang-orang Quraisy ya, akhbirhum anna lam na'ti likitalin. Itu perintah Nabi kepada Utsman bin Affan, beritahukan kepada mereka, ya info, kasih info mereka bahwa kami tidak datang untuk berperang. Wa innama jina ammara, ya, tetapi kami datang untuk menunaikan ibadah umroh. Wa da'uhum ilal Islam, ajak mereka masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada Utsman bin Affan agar ya, mengevakuasi laki-laki atau mukminin dan nisa mukminat dari Mekah supaya bergabung, dievakuasi gitu, ya, dan memberitahukan kabar mereka, kabar gembira kepada mereka akan adanya fathah ini. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ingin memenangkan agamanya di Mekah, ya. Lalu Utsman bin Affan berangkat mendatangi orang-orang Quraisy lalu mengatakan, mau kemana lo gitu, mau kemana kamu gitu. Kata Utsman bin Affan, Rasulullah SAW mengutusku agar aku mengajak kalian menuju Allah, menuju Islam. Ya. Dan memberitahukan bahwa Rasulullah datang bukan untuk berperang. Ya. Tetapi kami datang untuk menunaikan ibadah umroh. Itu yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Tetapi kemudian orang-orang Quraisy menahan Utsman bin Affan sehingga kembali ke Hudaybiyah terlambat. Jadi katakanlah beberapa hari orang-orang kafir Quraisy ini menahan Utsman bin Affan. Lalu Nabi takut, khawatir jangan-jangan terjadi sesuatu kepada Utsman bin Affan, mungkin dibunuh dan lain sebagainya. Maka akhirnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat. Untuk berjanji setia, berbaiat yang disebut dengan Bai'atul Ridwan. Dan itu nanti kita akan bahas tafsirnya, ayatnya di ayat-ayat berikutnya. Nah, ketika itulah Quraisy, orang-orang Quraisy mengutus Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi kepada kaum muslimin. Nah, setelah diutus, dia kembali ke teman-temannya sama Quraisy, ia mengatakan, "Wahai kaumku, wahai saudara-saudaraku," katakanlah demikian, kata Urwah bin Mas'ud ats-Tsaqafi kepada kaum Quraisy ya, demi Allah, waktu itu juga sudah mengenal Allah ya, rububiyah, demi Allah, kalian telah mengutusku ke raja-raja. Kalian dulu pernah mengutusku menghadapi raja-raja, menghadapi Kisra, menghadapi Kaisar, menghadapi Najasyi. Wallahi, aku belum pernah melihat seorang raja yang dibesarkan, yang ditakdimi, ya, yang diagungkan, yang dihormati sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad menghormati Muhammad. Seperti itu. Itu yang menurut pengalaman siapa namanya? Urwah bin Mas'ud At-Taqawi. Belum pernah aku melihat raja-raja yang diagungkan, dihormati, ya, simpatinya luar biasa, empatinya luar biasa sebagaimana sahabat Muhammad kepada Muhammad. Itu yang yang dikomentari oleh Urwah bin Mas'ud At-Taqawi. Kemudian sahabat Ismail radhiyallahu yang dimuliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hal itu terjadi, Quraisy juga akhirnya mengutus Suhail bin Amru, ya, untuk melakukan perjanjian ini, ya. Perjanjian. Dan ketika Rasulullah SAW melihat kedatangan Suhail bin Amru, beliau mengatakan, "Qad sahalallahu lakum amrakum." Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusan kalian, ya. Nah, sahabat Ismail radhiyallahu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah sejarah singkat tentang Hudaybiyah. Nah, apa isinya dalam perjanjian Hudaybiyah itu? Di antara isinya adalah terjadi gencatan senjata selama 10 tahun. Ya. Jadi, tidak ada peperangan antara orang-orang Muslim, Rasulullah SAW dan orang-orang kafir Quraisy selama 10 tahun. Ini luar biasa, gencatan senjata. Kemudian yang kedua, kaum muslimin masuk ke kota Mekah dibolehkan melakukan umrah pada tahun depan. Dan tentunya tidak boleh membawa senjata kecuali pedang dalam sarungnya serta senjata pengembara yang tadi yang saya sebutkan, silahkan lisafar. Ya, katakanlah mungkin pisau kecil atau pedang kecil gitu aja. Tapi tidak boleh membawa peralatan peperangan. Yang ketiga, siapa saja yang datang ke Madinah dari kota Mekah harus dikembalikan ke Mekah. Yang datang dari Mekah, misalnya orang-orang Mekah datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Kemudian, barang siapa yang datang ke Mekah dari penduduk Madinah, maka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Itu isinya. Ya, dan kesepakatan ini disetujui kedua belah pihak dan tidak boleh ada pengkhianatan atau pelanggaran. Tetapi siapa yang melanggar perjanjian ini? Ya mereka, kafir Quraisy. Nah, ketika Rasulullah SAW menyetujui hal ini, ya, menyetujui hal ini, walaupun sebelumnya ada juga pernyataan, ya, tulislah perjanjian ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, ditolak oleh mereka. Muhammad Rasulullah juga ditolak oleh mereka, kan? Akhirnya Muhammad bin Abdullah, ya. Ya, tidak apa-apa, ya. Jadi ketika itu sudah disepakati, Rasulullah menyetujui, ada seorang sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah?" gitu. Nah, sekilas perjanjian ini yang merugikan kaum muslimin. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita yakin bahwa beliau maksum. Beliau melakukan sesuatu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, secara khusus Allah menyebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Pasti Rasulullah tidak sembarangan. Ya, saya Rasul, kata Nabi, kan? Ya, akhirnya disepakatilah perjanjian itu. Dan luar biasa hikmahnya apa? Hikmahnya adalah gencatan 10 tahun dengan orang-orang kafir Quraisy dimanfaatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengirim surat-surat ke raja-raja, ke kepala suku. Karena enggak mikirin perang 10 tahun. Walaupun akhirnya yang mengkhianati adalah orang kafir Quraisy atau kelompoknya. Sehingga karena mereka merasa mengkhianatinya, akhirnya mereka mengutus Abu Sufyan untuk menemui Rasulullah di Madinah. Dia panjang lebar mengatakan kepada Rasulullah, tapi Rasulullah SAW kemudian menolaknya. Datang ke Abu Bakar juga demikian, datang ke Umar juga demikian, akhirnya datang ke Ali radhiyallahu anhu juga demikian. Jadi Abu Sufyan ini. Ya. Nah, kemudian kalau ada orang-orang Mekah datang ke Madinah harus dikembalikan ke Mekah. Ya, ini seolah-olah merugikan, kan? Seolah-olah merugikan, masa orang Mekah ke Madinah harus kembali ke Mekah. Dan itu ditaati oleh Rasulullah SAW. Walaupun ada orang yang akhirnya Muslim hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasulullah tidak membolehkan masuk Madinah. Dikasih tempat di luar Madinah. sesuai dengan perjanjian. Ya, Anda balik ke Mekah. Ini perjanjiannya Anda harus kembali ke Mekah. Ternyata tidak ada yang mau kembali ke Mekah. Akhirnya ditempatkan di luar Madinah. Ya. Karena perjanjiannya kalau masuk kota Madinah, dikembalikan ke Mekah. Lalu bagaimana kalau ada orang-orang Madinah ke Mekah? Nggak boleh balik ke Madinah. Ya ternyata nggak ada. Kalau toh seandainya ada, itu hukumnya kan begini. Kalau orang Mekah ke Madinah berarti muhajir. Tapi kalau ada orang Mekah ke orang Madinah ke Mekah, berarti orang munafik. Karena dia keluar dari daulah Islam, keluar dari daulah Madinah, menuju ke negeri kafir, yaitu Mekah. Berarti kan munafik. Kalau munafik gak boleh kembali, ya gak apa-apa. Orang munafik kok gak boleh juga gak apa-apa. Walaupun faktanya, ya justru yang banyak itu berbondong-bondong dari Mekah ke Madinah. Ya, menemui Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah SAW tempatkan mereka di luar Madinah sampai perjanjian itu selesai. Sebaliknya, tidak ada orang-orang mukmin yang murtad ingin main-main ke Mekah. Ya, itulah di antara sikap politik yang jenius dari Nabi SAW yang dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali kepada ayat ini, ikhwan dan sahabat Ismail Radio, inna fatahna laka fatham mubina, menurut Asy-Syaikh As-Sa'di adalah sulhul Hudaybiyah, penuh dengan kemenangan. Mufassir yang lain menyebutkan bahwa fatham mubina itu adalah fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah, bagi Anda yang baru bergabung di 774 AM, kami ucapkan jazakumullah khairan. Juga bagi para alumni haji dan umroh PT Raudhoh Amani Wisata Ramani, ya, yang sedang mendengarkan tausiah atau kajian pada hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang barokah, bermanfaat. Karena ilmu tidak sekedar untuk menjadi konsumsi pengetahuan buat kita, tetapi ilmu itu untuk diamalkan, ya, sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Baik, kita lanjut ke ayat yang kedua sekarang, ya.
Iya.
Dari surat Al-Fath, surat yang ke-48 urutan penulisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ya, silakan dibaca artinya terlebih dahulu, Akhi Mawiyah. Ya.
Supaya Allah memberikan ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus.
Baik, supaya Allah mengampuni dosamu yang lalu maupun
yang akan datang.
Yang akan datang. Ya, mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Ini yang menjadi satu pembahasan menarik, ya, tentang dosa Nabi SAW. Apakah dosa Nabi itu sama dengan dosa kita atau tidak? Nah, yang jelas ini butuh pembahasan yang super hati-hati dan waspada, karena memang Rasulullah SAW dan seluruh para nabi yang diutus oleh Allah, 100 minimal ya, 124.000 itu semuanya maksum. Nah, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang lalu maupun yang datang, sebelum kita lanjutkan, saya ingin bacakan dulu satu riwayat. Wa Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin qalat, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ibunya kita, ibunda kita, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakumul lail hatta tatafattara qadama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa qiyamul lail, ya, sampai kaki kedua telapak kakinya itu terpecah. Faqalat Aisyatu, berkatalah Aisyah, lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar. Ya, kenapa engkau lakukan demikian ya Rasulullah? Ya, dan sungguh dosamu yang lalu maupun yang akan datang sudah diampuni. Kenapa sampai tahajud atau qiyamul lail sampai bengkak-bengkak telapak kakimu ya Rasulullah? Ya, bukankah diampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang? Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala akunu abdan syakura? Ya. Afala akunu abdan syakura? Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi salah satu bentuk syukurnya seorang hamba kemulail. Salah satu bentuk syukurnya hamba adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika malam. Dan ayat inilah yang menguatkan yang dimaksud dengan afala akunu abdan syakura itu kaitannya dengan pengampunan dosa tadi, ya, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqima. Baik. Nah, sebelum menjawab atau pengertian dari dosanya Rasulullah SAW, kita harus yakin dulu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah maksum. Ya. Manhaj Ibn Taimiyah mengatakan makna ayat tersebut, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksumun min jami'id dzunub, ya, saghiriha wa kabiriha. Rasulullah SAW itu maksum, terlindungi dari seluruh dosa yang kecil maupun yang besar. Wa min kulli khata'in wa zalal, ya. Dan ya, maksum terpelihara dari kesalahan dan kegelinciran, ya. Zalal, ya. Jadi itu harus menjadi keyakinan kita. Ya. Bahkan kalau kita lihat keberadaan Nabi atau akan kedatangan Nabi yang penuh dengan sifat-sifat mulia, kesempurnaan beliau itu terlebih dahulu diketahui oleh pengikut-pengikut agama Samawi yang terdahulu. Ya, ya. Bagaimana agama-agama yang terdahulu, agama-agama Samawi terdahulu di kitab-kitab mereka sudah menyebutkan bahwa akan ada Nabi dengan penuh sifat-sifat kesempurnaannya, misalnya kejujurannya, akhlaknya, dan lain sebagainya, ya. Bahkan akhirnya hal itu disampaikan kepada umatnya, ya. Betapa yang tercantum di dalam kitab Injil tentang kabar datangnya Nabi dengan sifat-sifat kesempurnaannya, akhlak yang mulia, itu sudah dijelaskan di dalam kitab mereka, ya. Kemudian Al-Quran juga memberikan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau itu memiliki akhlak yang luhur, akhlak yang luar biasa. Misalnya ayat-ayat Al-Quran mengakui beliau memiliki apa namanya sifat-sifat yang luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bayangkan, ya. Dan tidaklah aku mengutusmu ya Muhammad kecuali rahmah bagi seluruh alam, ya. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyira wa nadhira. Itu sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, ya. Juga kita tahu bahwa sungguh telah datang kepadamu, kepada kita semuanya ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. Nah, ini sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping kita yakin bahwa seluruh para nabi dan rasul yang tadi saya sebutkan minimal 124 ribu Allahu Jalla Jalalu mengutus para nabi di muka bumi ini dan juga rasul 313 di kalangan mereka, semuanya itu maksum. Semua terpelihara, semua apa namanya dijamin kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu inilah keyakinan kita, maksum. Ya, maksum, ya. Kemudian, kenapa ayat ini sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, liyaghfirolakallahu ma taqaddama min dzambik, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu yang lalu maupun yang kedatang, ya. Di sini ada yang mengatakan bahwa, ya, dzanbun ini dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebetulnya maknanya adalah untuk kaumnya, ya, untuk kaumnya, seperti kebiasaan kita, ya, yang mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi di umatnya itu disebut ketuanya, ya, disebut ketuanya. Jadi maknanya, ya, maknanya adalah, ya, liyaghfir li ajalika ma taqaddama min dzambi ummatika wa ma ta'akhkhara minhu, ya, agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, apa yang telah lalu dari dosa umatmu. Jadi disebut Rasulullah yang dimaksud adalah umatnya. Ini sebagian pendapat ya. Kemudian pendapat yang lain adalah bahwa seluruh umat ini bersepakat tentang ismatul anbiya ya, tentang ismahnya maksumnya para nabi ya, dari segala sesuatu dosa yang kecil maupun yang besar. Jadi enggak, mereka itu enggak ada yang dosa kecil maupun yang besar dengan segala macam segala macam cobaan rintangan yang dihadapi dalam dakwah mereka, semuanya itu maksum. Tidak ada yang berdosa. Nah, lalu kemudian ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud dosa di sini tentunya bukan dosa sebagaimana kita ya. Kalau kita ini dosa ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mencuri baru dikatakan dosa. Kalau seseorang apalagi? Berzina maka dikatakan berdosa. Apalagi? Kalau seseorang pembunuh maka dikatakan dosa. Nabi tidak melakukan itu. Para nabi tidak melakukan semuanya itu. Ya. Kalau kita bisik-bisik tetangga, ngerasani atau ghibah, dosa. Masa nabi ghibah? Kan tidak. Jadi beda antara dosa nabi dengan dosa manusia. Ya. Dosa kita dengan dosa nabi berbeda. Nah, salah satunya, sebagaimana dikutip oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam tafsir Shaffatut Tafasir, ya. Beliau menyebutkan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, ai liyaghfira laka rabbuka ya Muhammad jami'a ma farata minka min tarkil aula. Nah, di situ. Jadi agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosamu, Tuhanmu mengampuni dosamu ya Muhammad, seluruh segala sesuatu yang sedikit katakanlah sedikit luput ya. Nah, sedikit luput darimu ya Muhammad. Nah, sedikit luput darimu itu apa? Mintar kil aula. Yakni meninggalkan sesuatu yang prioritas yang terbaik. Aula. Seperti kalau dalam bahasa Arab itu ada yang baik, ada yang lebih baik. Ya, ada hasan, ada ahsan. Ya. Oh, bagus. Kalau ahsan?
Lebih bagus.
Lebih bagus. Oh, ini apa namanya? Bagus nih. Ada yang lebih bagus. Kemudian ini apa namanya? Katakanlah ini oke, ini lebih oke lagi. Begitu ya. Jadi mintar kil aula. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad alias Sabuni dalam Shaffatut Tafasir ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit luput meninggalkan yang aula, yang utama, itulah baru dikatakan dosa. Dengan demikian, dosanya nabi tidak seperti dosa umatnya. Betul kan? Nah, kenapa meninggalkan sesuatu yang aula itu sudah merupakan dzanbun bagi nabi? Karena kedudukan beliau yang tinggi, sebagaimana dikatakan oleh Abu Sa'ud, wa tasmiyatuhu dzanban bin nadri ila mansabihi al-jalil. Ya. Sesuatu dikatakan dosa bagi nabi itu karena melihat kedudukan beliau yang tinggi. Beliau yang tinggi, enggak boleh beliau meninggalkan yang lebih utama, menjalankan yang utama. Tidak boleh beliau meninggalkan yang lebih bagus lalu mengerjakan yang bagus. Karena beliau adalah memiliki mansab yang tinggi. Nah, dan Ibnu Katsir mengomentari ayat ini. Hada min khasaisi an-Nabi SAW allati la yusharikuhu fiya ghayro. Ini adalah spesial buat Nabi yang tidak lainnya. Wa fihi tashrifun nazimun li Rasulullah SAW. Dan ini adalah pujian yang besar ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang besar bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena nabi itu adalah akmalul bashar alal itlaq, manusia yang paling sempurna secara mutlak. Wa sayyiduhum fid dunya wal akhirah, dan sayyidnya mereka di dunia dan akhirat. Wa huwa fi jami' umurihi ala ta'ah wal birri wal istiqamah allati lam yanalha basharun siwa. Ya, seluruh urusan Nabi ya, penuh dengan ketaatan, kebaikan, istiqamah yang tidak dimiliki oleh manusia selainnya, la minal awwalin wa la minal akhirin. Kesempurnaan ini, keistimewaan ini tidak dimiliki oleh orang-orang terdahulu maupun orang-orang yang akan datang. Nah, coba kita lihat akhina Muawiyah. Tadi kan disebutkan tarkul aula, meninggalkan yang lebih baik itu sudah dosa. Ya, tapi dosanya sekali lagi tidak seperti kita. Kalau kita bermaksiat, kita berdosa. Tolong antum baca surat An-Nahl ayat 126 dan 127. Ya. An-Nahl surat yang ke-16 ya. Surat yang ke-16 An-Nahl ayat 126 dan 127.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in 'aqabtum fa'aqibu bimitsli ma 'unqibtum bih. Wa la in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Wasbir wa ma sabruka illa billah. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
Ya, artinya silakan. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 126, dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar.
Baik. Dan, coba kita perhatikan ayat ini. Ya. Membalas boleh tidak, Akhi Muawiyah?
Boleh.
Boleh kan? Tapi kalau bersabar?
Bersabar
lebih baik ya. Nah, jadi membalas itu baiklah, begitu baik. Boleh membalas yang setimpal itu baik. Tapi kalau bersabar
lebih baik.
Lebih baik. Nah, itu berarti ada baik membalas, ada lebih baik sabar. Seandainya, ini namanya seandainya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membalas yang setimpal, berarti beliau meninggalkan yang lebih baik. Yang lebih baik itu apa? Sabar. Nah, itu sudah banbun. Gitulah. Nah, coba kita dalami lagi ayat ini. Ayat ini ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya adalah pada saat perang Uhud. Perang Uhud itu perang kedua ya setelah Badar. Uhud itu terjadi pada tahun 3 Hijriah. Ya. 3.000 orang pasukan Quraisy melawan 700 pasukan Muslim. Ya, semula 1.000 orang berangkat dari Madinah ke Uhud, kurang lebih 15-an kilo atau 20-an kilo lah dari Madinah ke Uhud itu, di tengah perjalanan disersi 300-an orang, sehingga yang berangkat 700 orang, melawan 3.000 orang kafir Quraisy. Terjadilah perang yang sangat dahsyat, berkecamuk. Ya. Kita tahu ada singa padang pasir, singa Muslim ya, yang dengan gagah perkasa sedang berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi kemudian sang singa ini berhasil ditombak oleh seorang budak namanya Wahsy. Siapa singa itu? Adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini memang sudah diincar oleh Wahsy atas seruan Hindun. Akan dimerdekakan kalau berhasil membunuh Hamzah. Sehingga terlatih nombak. Dilatih betul-betul sampai lihai. Akhirnya berhasillah membunuh Hamzah pada saat itu. Nah, Hindun ya, yang dikabari Wahsy bahwa Hamzah telah dibunuhnya, bergegas mendekati medan perang. Di Hindun ini wanita ya. Istrinya Abu Sofyan, ya, yang belum masuk Islam ketika itu. Ya. Mencari jasad Hamzah, setelah tahu di mana jenazah atau jasad Hamzah ini, maka Hindun mengeluarkan jantungnya. Keluarin, berarti dimutilasi ya, dibuka begitu. Dimutilasi, ambil jantungnya, kemudian dikunyah dan dimuntahkan saking dendamnya kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, tidak hanya itu, dia juga menyuruh orang-orang untuk memutilasi. Kalau Hindun menyobek dadanya, diambil apa namanya, jantungnya, kemudian apa, jantungnya tadi, dikunyah kemudian dimuntahkan saking dengkinya, saking bencinya, saking dendamnya. Ya, ternyata dia juga menyuruh orang-orang untuk memutilasi jasad jenazah Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu hingga tanpa hidung dan tanpa telinga. Insyaallah ini perlakuan Hindun dan orang kafir Quraisy kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, alangkah marah dan berdukanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin begitu melihat jasad pamannya yang ia cintai syahid dengan jasad yang sudah tidak sempurna lagi. Ya, siapa sih yang tidak sedih, siapa sih yang tidak marah kan? Saking murkanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Ini harus kita garis bawahi. Sumpahnya Nabi apa? Seandainya kelak Allah memenangkanku, ya, atas Quraisy, niscaya akan aku lakukan pada 70 orang di antara mereka seperti yang mereka lakukan kepada Hamzah. Berapa?
70
orang. Satu orang Hamzah akan dibalas dengan 70. Nanti kalau aku dapat kemenangan melawan orang Quraisy, aku akan lakukan hal itu. 70 aku akan perlakukan sebagaimana mereka memperlakukan Hamzah. Nah, begitu pula kaum muslimin mengucapkan sumpah yang lebih ganas, ya. Kelak ketika Allah memenangkan kami atas mereka, akan kami rusak jasad mereka dengan kerusakan yang tidak ada tandingannya di tanah Arab. Berarti satu lawan 70. Namun, sahabat Ismail Radhi yang dimuliakan oleh Allah, Allahu Jalla Jalalu segera menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat tadi. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqabtum bih. Dan jika kalian membalas, balaslah yang setimpal sebagaimana yang ditimpakan kepada kalian. Wa la in sabartum lawa khairul sabirin. Dan jika kamu bersabar, itu lebih baik. Jadi kalau mau membalas, berarti satu lawan satu. Nanti kalau ada satu orang jenazah Quraisy akan dimutilasi sebagaimana mereka dulu memutilasi Hamzah, boleh tidak? Boleh, bagus kan? Tapi ada yang lebih bagus, yaitu sabar. Wal in sabartum lahu khairul sabir. Nah, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan mutilasi balas satu lawan satu, itu berarti Nabi meninggalkan sabar. Dan itu sudah dikatakan dhanbun. Nah, itu pun Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni kan? Ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni yang lalu maupun yang akan datang. Itu wallahu a'lam bisawab. Jadi itu yang jelas dhanbunnya Nabi tidak seperti dhanbun kita. Lalu yang berikutnya, wa yutimma ni'matahu. Ya, wa yutimma ni'matahu, agar Allah Subhanahu wa taala, atau supaya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmatnya alaika kepadamu. Ya. Kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara bi'la'iddin wa raf'i manarih, dengan cara meninggikan agama ini. Itu masyaallah sempurnanya nikmat ini. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu jalan yang lurus, ya, yang sampai al-musil ila jannatin na'im, ya, sampai jalan menyampaikanmu ke surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolonganmu dengan pertolongan yang sangat agung, ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ayat pertama, kedua, dan ketiga dari surat Al-Fath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semuanya untuk mendalami, untuk ya mempelajari isi-isi dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an.
Ya, demikianlah sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesi materi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Miqdad Muhammad hafizallahu taala dari pembahasan Asbabun Nuzul surat Al-Fath ayat 1, 2, dan 3. Dan untuk saat ini kami sudah membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon, kami persilakan Anda bisa hubungi di 3 nomor kami. Yang pertama 8499-4343 atau 8497-0055. Dan bisa juga telepon di nomor 0852-6277-4774. Sekali lagi, untuk pertanyaan melalui via telepon, kami persilakan di nomor 8499-4343 atau 8497-0055. Dan bagi Anda pengguna handphone, Anda bisa hubungi baik melalui LINE atau WhatsApp di nomor 0852-6277-4774. Adapun untuk SMS atau WhatsApp, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda dengan ketikan nama spasi alamat spasi pertanyaan di nomor 0896-1477-4774. Sekali lagi, untuk pesan singkat, Anda bisa kirimkan di nomor 0896-1477-4774. Dengan format nama spasi alamat spasi pertanyaan, nama spasi alamat spasi pertanyaan, dan tentunya kami harapkan agar pertanyaan yang ditujukan nanti berkaitan dengan materi yang sudah dibahas. Baik, saya sembari menunggu pertanyaan lagi, mungkin ada pesan-pesan terakhir terlebih dahulu.
Materi ya. Kalau pesan terakhir sepertinya mau meninggal gitu. Pesan terakhir atau musafar panjang begitu ya. Baik, sahabat Ismail Radio yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia yang besar kepada kita semuanya dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sempurna, maksum dari segala noda dan dosa.
Ya, kami angkat terlebih dahulu dari telepon yang masuk. Ismail Radio, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dari ibu siapa dan di mana ibu? Ibu Mulyono di Cikarang, betul?
Ibu Mulyono, Bekasi Barat.
Oh ya, Ibu Mulyono di Bekasi Barat.
Ibu Liani.
Ya, silakan bertanya.
Iya, Bu, silakan, Bu.
Ya, pas waktu Ustaz. Ini Ustaz di WhatsApp.
Kalau terputus-putus suaranya, Bu.
Mungkin bisa pindah posisi atau gimana, atau supaya sinyalnya bisa tersambung dengan baik.
Kalau kita salat.
Iya.
Kalau kita sholat, boleh ikat rambut dan jangan baju di.
Insya Allah terputus-putus suaranya. Ya.
Ya, kembali kami mengajak kepada Anda.
Maaf ya.
Bagi Anda yang ingin bertanya melalui via telepon, kami sekali lagi mengajak di nomor 8499-4343 atau 8497-0055. Atau bagi Anda pengguna handphone melalui smartphone, Anda bisa melalui telepon melalui LINE atau telepon biasa di nomor 0852-6277-4774. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Ismail Radio, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Ustaz.
Iya, dari Bapak Junedi di Bekasi Utara, betul?
Iya, betul, barakatuh, ya Ustaz.
Iya, silakan bertanya, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Pak Ustaz, ini saya pernah dengar seperti begini, Pak Ustaz. Sebelum Nabi kita yang mulia itu lahir, itu cahayanya sudah ada di kakeknya gitu, Pak Ustaz.
Apanya, jadi, kakek, Pak?
Sebelum Nabi kita itu lahir,
yeah.
Jadi cahayanya Nabi kita yang mulia itu sudah ada di kakeknya gitu, Pak Ustaz.
Cahaya, Pak?
Iya.
Cahaya.
Iya, betul-betul ya Ustaz. Nah, ketika kakeknya ini punya anak ayahnya Nabi Abdullah, nah itu cahayanya pindah ke ayahnya Nabi kita yang mulia Abdullah. Sehingga Abdullah itu ganteng diperbuti banyak perempuan di Mekah gitu. Begitu Abdullah menikah kepada istrinya Aminah, nah itu 600 wanita Mekah itu meninggal, Pak Ustaz.
Inna Bismillah.
Iya, tadi ini kata Pak Kiai, Ustaz, ceramahnya seperti itu, gitu, Pak Ustaz. Apa ini riwayatnya sahih, gitu, Pak Ustaz.
Jadi baca, baca di mana, Pak?
Saya pernah dengar seperti itu, gitu, Pak Ustaz.
Itu berlebihan, itu, Pak. Itu tidak.
Saya dengar dari dia.
Oh, baik, ya. Baik, baik.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Itu berkeyakinan tentang Nur Muhammad itu. Bahkan berkeyakinan bahwa sebelum diciptakan bumi ini diciptakan Nur dulu. Ini kan bertentangan dengan syariat. Yang diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh pertama kali itu kalam, ya, pena, bukan Nur Muhammad itu. Dan tadi disebutkan bercahaya, ada cahayanya, ya. Dari kakeknya turun ke anaknya, dari anaknya ketika siapa nama Abdullah, ayah Rasulullah menikah dengan Aminah, ya, maka 600 gadis-gadis Arab mati. Luar biasa. Kenapa sampai mati, Pak? Karena cintanya enggak kesampaian atau bagaimana? Wallahu alam, itu kemungkinan cerita-cerita yang dibuat-buat, tidak ada dalil yang sahih mengenai hal itu. Ya, yang jelas kedatangan atau akan kehadiran, akan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada kabar sebelumnya. Di kitab-kitab Samawi sebelumnya sudah diceritakan bagaimana ciri-ciri Nabi yang akan datang. Ya, tidak disebutkan, wah, apa bapaknya ganteng, bercahaya. Enggak, ya. Ciri-ciri Nabi yang akan datang, sebagaimana yang dialami oleh Salman Al-Farisi memang dikasih tahu oleh rahib yang terakhir bertemu dengan beliau itu bahwa akan ada Nabi, ya, cirinya tidak menerima sedekah, menerima hadiah, terus di punggungnya ada satu tanda daging tumbuh, begitulah. Dan akhirnya singkat ceritanya itu diketahui oleh Salman Al-Farisi. Kemudian juga bagaimana ciri-ciri yang tercantum di dalam kitab Samawi yang lain dengan sifat-sifat mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, keunggulan akhlaknya dan lain sebagainya. Dan secara khusus Nabi Isa pun mengatakan di, dan ini juga dicantumkan oleh Allah Jalla Jalaluh di dalam surat As-Saff, ya, wa idh qala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran, ay wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismihi Ahmad. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Bapak Junaidi di Bekasi Utara. Semoga bermanfaat dan semoga dipahami. Dan selanjutnya kita kembali buka pertanyaan dari nomor telepon. Anda bisa telepon di 8499-4343 atau 8497-0055. Atau bagi Anda pengguna handphone, Anda bisa hubungi di nomor 0852-62774-774. Sekali lagi di nomor 0852-62774-774. Adapun untuk pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp, bisa Anda kirimkan di nomor 0896-1477-474 dengan format nama spasi alamat spasi pertanyaan. Dan tentunya pertanyaan yang disampaikan agar berkaitan dengan materi yang sudah dibahas tadi. Baik, kembali sebelum kita sembari menunggu pertanyaannya masuk, mungkin bisa melanjutkan kembali tadi, Ustaz.
Iya. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang besar buat kita semuanya dengan kehadiran seorang rasul yang maksum, ya, seorang rasul penutup para nabi dan rasul. Dan ya tentunya kita mensyukuri nikmat yang besar ini. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, ya. Jadi manna, ya, laqad manallahu, karunia yang besar kepada orang-orang mukmin dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan kehadiran nabi, diutusnya nabi itu adalah masyaallah karunia yang besar. Kita lebih cenderung kalau bicara soal karunia itu soal uang, ya. Oh, soal uang gitu. Itu baru karunia katanya. Tidak, kehadiran Nabi adalah karunia. Akhirnya kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang besar ini. Jangan sampai kemudian kita mencederai Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak mentaati beliau, atau bahkan kita menyelisihi ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi laqad, demikian pula nabi yang diutus di tengah-tengah kita ini, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Ya. Azizun 'alaihi ma anittum.
Ya, kita buka dulu dari telepon yang masuk. Ya, Ismail Radio, assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, dari Ibu siapa dan
menyambung tadi.
Oh iya, iya.
Baik,
silakan pertanyaan.
Ya, ini kalau kita sholat tidak boleh banget rambut digulung atau diikat, dan dengan baju digulung atau bajunya Pak Ustaz, apakah benar Pak Ustaz?
Iya, bisa di lebih dilambatkan lagi pertanyaannya, mungkin terlalu cepat.
Ini mengenai kalau lagi sholat.
Iya.
Kalau diikat rambut tidak boleh, dan bajunya digulung atau lengan bajunya digulung waktu sholat.
Iya. Itu boleh atau tidak, gitu pertanyaannya, Bu. Halo.
Halo.
Iya, pertanyaannya apakah itu boleh atau tidak, begitu?
Iya, benar.
Oh iya, silakan, Ustaz.
Iya. Nah,
kita tutup dulu, Ibu ya.
Ini pertanyaan kaitannya dengan fikih ya, Bu ya. Berkaitannya dengan apa namanya? Ya fikih, fikih sholat itu. Iya. Sholat rambutnya digulung boleh apa tidak gitu ya? Ya, digulung itu diapain?
Rambut diikat dan baju digulung boleh atau tidak?
Oh. Oh gitu. Iya ya, kalau mengikat rambut boleh-boleh saja, nggak ada masalah bagi wanita kan. Iya, boleh, nggak ada masalah. Yang membatalkan sholat atau larangan-larangan sholat itu tidak termasuk dalam hal itu. Kalau boleh, 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 nggak ada masalah. Yang jelas harus menutup aurat ya, seorang wanita sholat harus menutup aurat, terbungkus, tertutup maksud saya, bukan terbungkus ya, tertutup semua auratnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ya, jadi rambutnya mau diikat, mau tidak diikat, ya silakan, nggak ada masalah ya. Tapi kalau rambutnya dibuka ya nggak boleh, ya, kebuka begitu ya. Nah, jadi nutup aurat, ya yang penting itu. Ya, soal nanti kemudian ibu punya baju dalaman, terus apa namanya, lengannya ditekuk ya, ya. Sementara sudah tertutup di luarnya semuanya, ya nggak ada masalah. Wallahualam bissawab.
Ya, demikianlah jawaban yang diberikan kepada Ibu Leoni di Bekasi Utara. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat dan bisa kita lanjutkan kembali tadi.
Nah. Ya, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapat, yang apa namanya, atas karunia Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, karena kita memiliki ya seorang uswah hasanah ya, suri tauladan yang baik, yang memiliki sifat-sifat yang mulia, azizun ma'anitum ya, aziz alaihi ma'anitum. Masya Allah, Rasulullah SAW itu kalau kita menderita itu dia ya, perih, pedih gitu. Pimpinan kan begitu seharusnya ya. Kalau lihat yang dipimpin itu sedih, pedih, perih ya, pimpinannya merasa sakit juga. Jangan sebaliknya. Ya, bodo amat nih sama anak buah, bodo amat nih sama rakyat gitu. Ya. Itu sedang enggak pimpinan itu. Harisun alaihi harisun ya. Harisun alaikum ya. Ingin supaya kalian tuh terus dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sama sesat lah, itu pimpinan ingin menyelamatkan umatnya. Bil mu'minina raufur rahim, masya Allah, lemah lembut, sayang kepada orang-orang mukmin. Itulah sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yang patut kita syukuri ya, bahwa ini adalah karunia Allah Subhanahu Wa Taala yang mengalahkan karunia-karunia yang lain yang diberikan kepada kita.
Ya, demikianlah kesimpulan yang diberikan dari Al-Ustaz Abu Miqdad Muhammad Hafizahullah Ta'ala, dan Mungkin pertemuan dari kesimpulan tadi sudah mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, Ustaz. Dan saya yang bertugas pada hari ini, Muawiyah, pamit undur diri di hadapan ruang dengar Anda. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada Anda para pendengar yang telah menyimak kajian pada hari ini maupun yang telah bertanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.